Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Μια νέα ραδιοφωνική περίοδος έχει ξεκινήσει για τον Real FM και σας ευχαριστούμε που είστε και φέτος δίπλα μας δυνατά. Και θα είναι χωρίς αμφιβολία μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε εθνικές εκλογές. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την πολιτική ατμόσφαιρα και το πολιτικό κλίμα στη χώρα, αλλά και για το ρεπορτάζ, για τις ειδήσεις, για την ενημέρωση. Ο Real FM θα κινηθεί και αυτή την περίοδο με τον ίδιο τρόπο που τον παρακολουθείτε, που τον ακούτε όλα τα τελευταία χρόνια. Άλλωστε, σε λίγο καιρό κλείνουμε τα 19. Ξέρετε πια και ποιοι είμαστε και πώς κινούμαστε. Ξέρετε ότι αυτό το ραδιόφωνο είναι αληθινό ραδιόφωνο. Είναι ραδιόφωνο στο οποίο δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Δεν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα. Δεν υπάρχει εκδοτικό δικαίωμα. Ο κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός είναι ο εκδότης και ο διευθυντής στο δίωρο που παρουσιάζει. Και έχει το δικαίωμα να λέει ελεύθερα, χωρίς κανέναν περιορισμό και κανένα φίλτρο, τη δική του γνώμη. Ακριβώς γι' αυτό πρόκειται ο Real FM για το πιο πλουραλιστικό, το πιο δημοκρατικό, το πιο ανοιχτό ραδιόφωνο στα FM. Και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Μακριά από κομματικές επιρροές, μακριά και από επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία συχνά επιχειρούν να καθοδηγήσουν την πολιτική ζωή της χώρας. Εμείς εδώ θα σας λέμε ο καθένας μας ελεύθερα τη γνώμη του και όλοι μαζί θα επιχειρούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ρεπορτάζ. Αυτό που θα φέρνει την αλήθεια στα αυτιά σας. Η προεκλογική περίοδος έχει κατ' ουσίαν ξεκινήσει. Μπορεί οι εκλογές να τοποθετούνται από τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στην άνοιξη του 2027, όμως από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ουσιαστικά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και ξεκίνησε σε υψηλούς τόνους, στα κόκκινα. Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το οποίο ανέλησε τα μέτρα που θα λάβει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα εξειδικευθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι από τους αρμόδιους υπουργούς από το Οικονομικό Επιτελείο και επομένως θα μπορούμε αναλυτικότερα να σταθούμε σε αυτό και να το κρίνουμε αύριο. Θα σας πω όμως μερικές πρώτες σκέψεις με βάση τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, έχω σταθερά την άποψη όλα τα τελευταία χρόνια πως ό,τι περισσότερο δίδεται στην κοινωνία είναι καλό. Ό,τι περισσότερο δίδεται είναι καλό. Επίσης, είναι προφανές ότι όλοι μιλούσαμε για ένα πακέτο γύρω στο 1,5 δις και αυτό έφτασε στα 2,2. Επομένως, μιλάμε για ένα δυνατό πακέτο. Τώρα, το ερώτημα είναι απλό. Είναι ικανοποιημένες οι επιμέρους κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές και κοινωνικές, από αυτά που πήραν από τα 2,2 δις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η απάντηση είναι ποτέ. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένες. Και κατά τη γνώμη μου σωστά πράττουν. Γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούν το καλύτερο. Το λίγο περισσότερο. Ή το πολύ περισσότερο, αν αυτό είναι εφικτό. Όμως για παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι ικανοποιημένοι οι συνεπείς επαγγελματίες όταν βλέπουν ότι ψαλιδίζονται και σε ικανό βαθμό τα τεκμήρια και μάλιστα χωρίς προσαυξήσεις. Ή όταν υπάρχει ένα κούρεμα 50% στους μικρούς οικισμούς. Είναι μια θετική κίνηση που ελπίζουμε να έχει και συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή σύντομα τα τεκμήρια να είναι απολύτως παρελθόν. Θετική η μόνιμη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για όλους άνω των 65. Αλλά ρωτώ εγώ, γιατί για αυτούς άνω των 65 και όχι για όλους τους συνταξιούχους? €500 μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 27. Αυτό είναι μετά τις εκλογές. Θα προτιμούσα να είναι από το Δεκέμβριο του 26. Και νομίζω θα το προτιμούσε και όλη η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα μια σημαντική μερίδα της που έχει πιεστεί αισθητά από την ακρίβεια του τελευταίου διαστήματος. Υπήρξαν 1-2 θετικά μέτρα σε σχέση με το μεγάλο μας εθνικό πρόβλημα, με το δημογραφικό. Ο Κουμπαράς, για παράδειγμα, το ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Έχει όμως μια προϋπόθεση η οποία έχει μπει στη συζήτηση. Βάζεις, λέει, 100, βάζει 100 και το κράτος κάθε μήνα. Επομένως, αυτό είναι ένα μέτρο που ενισχύει κάποιον που έχει ήδη έστω και μικρή δυνατότητα αποταμίευσης. Δεν ενισχύει αυτόν που δεν έχει καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Θα προτιμούσα το μέτρο να τους περιλαμβάνει όλους. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν άπειρα χρήματα. Τα χρήματα ορίζονται κατ' ουσίαν από τα οικονομικά αποτελέσματα της χρονιάς και από τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δανειστές και στους εταίρους. Ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τους τρίτεκνους. Θετικό μέτρο. Αλλά τα 20.000 ευρώ σε έναν τρίτεκνο είναι ήδη ένα πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Με 20.000 ευρώ ο τρίτεκνος δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Δεν περνάει το δρόμο απέναντι. Ξαναλέω, δεν είναι άπειρες οι δυνατότητες του κράτους. Πράγματι, οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Όμως, οφείλουμε από την άλλη πλευρά να επισημαίνουμε ότι ορισμένα από τα μέτρα δεν παράγουν τόσο σημαντικό αποτέλεσμα όσο θα θέλαμε. Η γενική εικόνα είναι καλή. Και είναι καλή, το είπα και πριν, γιατί το ποσό που τελικώς διανεμήθηκε με το πακέτο των μέτρων είναι αρκετά μεγαλύτερο, είναι 50% πάνω από αυτό που προβλέπαμε. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να ακούσω και λίγα οραματικά πράγματα για το επόμενο διάστημα. Να ακούσω δηλαδή ποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις θα βάλει μπρος η κυβέρνηση. Τι θα αλλάξει σε αυτό το κράτος για το οποίο παραδέχθηκε ότι υπήρξαν σημαντικές αδυναμίες και ολιγορίες. Τι θα άλλαξε? Θα ήθελα να είναι πιο έντονο το οραματικό στοιχείο των πρωθυπουργικών δεσμεύσεων και εξαγγελιών. Four and you're waiting out. Θα ήθελα να ακούσω και θεσμικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα μεγάλα ζητήματα που όλοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη στη χώρα. Θα ήθελα κάτι να ακούσω επ' αυτού. Και για το πώς μπορεί η δικαιοσύνη να λειτουργεί και πιο γρήγορα και πιο ανεξάρτητα. Και πιο αποτελεσματικά. Και τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι ανάγκη να συνδυάζονται με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορούν να γίνουν και στη συνέχεια και τα αναμένουμε. Τη γνώμη μου για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την έχω πει. Την έχουν μετατρέψει τα πολιτικά κόμματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό αυτό, έρχεται από τη δεκαετία του 70-80, την έχουν μετατρέψει σε πολιτικό νυφοπάζαρο. Είναι το θέαμα τρομερό. Πηγαίνουν εκεί οι πολιτικοί αρχηγοί και το θα κυριαρχεί. Φτάνει ρε παιδιά. Σε ποια άλλη σοβαρή δυτική πολιτισμένη δημοκρατική χώρα γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτή η πλειοδοσία υποσχέσεων και θα. Γιατί πρέπει η έκθεση να μετατρέπεται σε πολιτικό πανηγύρι, σε νυφό πάζαρο? Έχει άλλο σκοπό. Ο σκοπός της είναι η προβολή των επιτευγμάτων της ελληνικής οικονομίας, η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, η προβολή των δυνατοτήτων της, το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες αγορές για τις εξαγωγές μας, το να μπορέσουμε να δείξουμε προς τα έξω την τεχνολογική αναβάθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων μας. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Γιατί την έχουμε μετατρέψει κατά κύριο λόγο σε ένα πολιτικό νυφοπάζαρο, το οποίο μάλιστα παίρνει και μια άγρια ομορφιά? Κατά το εδώ γίνονται ομορφιές. Την προεκλογική περίοδο, όταν είμαστε μπροστά σε εκλογές. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι η φετινή έκθεση δεν είναι σαν την περισσινή. Λοιπόν, προσωπικά δεν τις θέλω αυτές τις ομορφιές και νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να επιστρέψει η έκθεση στον ουσιαστικό της ρόλο και σκοπό και η πολιτική συζήτηση των κομμάτων να γίνεται θεσμικά, να γίνεται στο κοινοβούλιο. Να υπάρχει μια συνεδρίαση στο κοινοβούλιο, πώς κάνουν τις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις οι πολιτικοί αρχηγοί, όπου να συζητάνε για τα προγράμματά τους. Και να τους βλέπουμε απέναντι τον έναν στον άλλον. Να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Επίσης, θα συμφωνήσω απόλυτα με όσους υποστηρίζουν την άποψη, τη θέση, ότι πρέπει οπωσδήποτε, ειδικά για τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα προγράμματά τους να μετρώνται. Να μετρώνται από ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα μας λέει τι κόστος έχουν και αν μπορούν να βρεθούν τα χρήματα για να υλοποιηθούν. Γιατί το δούλεμα πάει σύννεφο. Έλα, ηρέμησε Γιαννάκη, ηρέμησε. Ηρέμησε, δεν χρειάζεται να την κλείσεις τη θηρίδα. Δεν θα πάει εκεί να ψάξει ο Αλέξης. Μην τρέχετε πρωί-πρωί όλοι. Να τα μαζέψετε από τις θηρίδες και να τα βάλετε κάτω από τα παπλώματα. Γιατί αντί για τον Αλέξη θα τα πάρει η Greek Mafia στο τέλος. Όλοι εδώ βλέπω είστε. Βλέπω εδώ το απουσιολόγιο, δεν λείπει κανείς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Εγκονίδη, τον εκλεκτό Έλληνα ζωγράφο, που αυτή τη φορά μας στέλνει την καλημέρα του από τον Κορινό, στην πανέμορφη Πιερία. Προσεχώς μου λέει, πάλι Αμβούργο. Καλημέρα και καλή αρχή. Μου γράφει και ο φίλος ο Διονύσης Καντιάνης για να μην ξεκολλήσουν τα ραδιοφωνάκια από το Real FM. Από το απόγευμα θα είμαστε, αγαπητή Μαρία, από το απόγευμα θα είμαστε μαζί και τηλεοπτικά. Και θα έχω την χαρά φέτος να έχω κοντά μου στον σχολιασμό των πολιτικών εξελίξεων τη Σία Κοσιόνη, την εξαιρετική συνάδελφο. Θα έχουμε και ενδιαφέρουσες κοντρίτσες. Ενδιαφέρουσες κοντρίτσες, πολιτικές και σχολιαστικές. Που θα αποτελέσουν αλατοπίπερο για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα και στην αγαπητή μου συνάδελφο, την άξια συνάδελφο με τη λαμπρή διαδρομή, την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα μου. Χαίρετε, Γιάννη. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα. Άκουσα, μου λέει, τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σοβαρός και μετρημένος, αλλά δώσε και μένα μπάρμπα. Κοίταξε, εδώ πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι υπάρχει μια διαφορά. Έδωσε ημερομηνίες, έδωσε χάρτη, από τον οποίο θα κριθεί. Διότι ξέρουν αυτοί που περιμένουν πότε πρέπει να λάβουν. Αν δεν λάβουν, η επίπτωση θα είναι μεγάλη και σοβαρή. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ήθελα να ακούσω περισσότερα για το αύριο. Τις μελλοντικές πολιτικές, τα αναπτυξιακά σχέδια. Στη Γερμανία πήρατε χαμπάρι, τι έγινε, στη Σαξονία. Χτυπάει το καμπανάκι πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά για την Ευρώπη. Πολύ δυνατά και πολύ ανησυχητικά, 44% συγκέντρωσε το AfD, το οποίο είναι, δεν είναι απλώς ακροδεξιό, είναι ό,τι πιο ακραίο υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή μπροστά του η δική μας εδώ κεντρώει. Κεντρώει. Η Αφροδίτη και ο Βελόπουλος κεντρώει. Εντάξει, εντάξει, το κατάλαβα, Κωνσταντίνε. Θες να σου πω για Σαμαρά και για την κόντρα Σαμαρά Μητσοτάκη. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας της εκπομπής και θα τα σχολιάσουμε και με Αντώνη Δελατόλα στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 11. Θα σου πω για τον Καλαματιανό, θα σου πω, μη στέλνεις άλλα μηνύματα. Και τι κάνει και γιατί το κάνει και πώς το κάνει και με ποιους το κάνει.